პრიორიტეტული სფეროები:
რეალობა და მოლოდინები,
მოსაზრებები, შეფასებები,
საინტერესო სტუმრები. 16 საათსა და 10 წუთზე.
გადაცემაში კონტაქტი:
ინგა მებონიასთან ერთად.
მოგესალმები ძირფასო რადიო მსმენელებო, ეთერშია კონტაქტი, სტუდიაში ჟურნალისტი ინგა მებონია მუშაობს, რეჟისორო პულთან თეკლა მჭედლიძეა. თანამედროვე საზოგადოება მრავალი გამოწვევის წინაშე დგას და მათ შორის ერთ-ერთია გლობალური დეფიციტის პრობლემა, როდესაც ადამიანების მოთხოვნილებების დაკმაყოფილებაზე მიმართული წარმოების პროცესი იწვევს ნარჩენების მნიშვნელოვანი რაოდენობით წარმოქმნასა და გარემოს დაბინძურებას, რაც თავის მხრივ მოითხოვს დამატებით რესურსებს. ამან განაპირობა დღის წესრიგში დამდგარიყო ციფრულ ტექნოლოგიურ ინოვაციებზე დაფუძნებული მდგრადი ეკონომიკის ახალი მოდელები და საკმაოდ პოპულარული გახდა ტერმინები ლურჯი ეკონომიკა და ციფრული ეკონომიკა. რა არის მათი კონცეფცია? სწორედ ამაზე ვისაუბრებთ დღევანდელ გადაცემაში.
ეთერშია გადაცემა კონტაქტი.
კონტაქტი სტუდიის სტუმრები არიან ბსუ-ს ეკონომიკისა და ბიზნესის ფაკულტეტის დოქტორანტები ნესტან ვარშანიძე და გიორგი აბაშიძე. ახახან გამართა მათი წიგნების ლურჯი ეკონომიკა და ციფრული ეკონომიკა პრეზენტაცია. ნაშრომები მომზადდა შოთა რუსთაველის ეროვნული სამეცნიერო ფონდის გრანტის ფარგლებში და აღსანიშნავია, რომ ორივე ნაშრომი განკუთვნილია ლურჯი და ციფრული ეკონომიკის მიმართულებით პოლიტიკის შემუშავება განხორციელებაში ჩართული პირებისთვის, აკადემიური საზოგადოებისთვის, სტუდენტებისთვის და ყველა იმ ადამიანისთვის, ვისაც საინტერესებს ეკონომიკა. მოგესალმებით ნესტან, გიორგი, დიდი მადლობა, რომ მონაწილეობთ დღევანდელ გადაცემაში. პირველ რიგში მინდა მოგილოცოთ ის, რომ სამზეოზე გამოვიდა თქვენი ძალიან აქტუალური ნაშრომი და მე ვფიქრობ, ნებისმიერი ადამიანისთვის სასიამოვნოა, როდესაც მისი წიგნი ხვდება ფართო მკითხველის ინტერესის საგანი და მით უმეტეს აქ აქცენტი კეთდება იმ ადამიანებზე, ვინც ეკონომიკის პოლიტიკაში იმუშავებს, აინტერესებს ეკონომიკა და არიან სტუდენტები ან ლექტორ მასწავლებლები. მაგრამ ვიდრე ვისაუბრებდეთ იმაზე, თუ რა არის ციფრული ეკონომიკისა და ლურჯი ეკონომიკის მთავარი კონცეფცია, მე მაინც მინდა კითხოთ იმ საგრანტო კონკურსზე, რომლის ფარგლებშიც მოხდა ეს მნიშვნელოვანი ფაქტი თქვენთვის. ცხადია, შოთა რუსთაველის ეროვნული სამეცნიერო ფონდი ხშირად აცხადებს საგრანტო კონკურსებს. საკმაოდ მოთხოვნადია კონკურსები, ძალიან ბევრი განაცხადი შედის ხოლმე, თუმცა გამარჯვებულთა რაოდენობა შედარებით ნაკლებია და ალბათ სასიხარულოა ის ფაქტი, როდესაც თქვენი პროექტი აღმოჩნდა ერთ-ერთი გამარჯვებული ან ძალიან მნიშვნელოვანი კონკურსის და ვიდრე გაიგებდით, რომ გაიმარჯვა პროექტმა, რა განწყობა ქონდათ და რა მოლოდინები?
მადლობა პირველ რიგში მოწვევისთვის, მხარდაჭერისთვის და მოლოდინებისთვის. მართლა ძალიან მნიშვნელოვანია, როდესაც თქვენი მხრიდან ესეთი მხარდაჭერა აქვს ახალგაზრდებს და ასე ვთქვათ, მათ მსგავსი ტიპის სამეცნიერო აქტივობის მხარდაჭერას. რაც მინდა ვთქვა პირველ რიგში, ის არის, რომ მართლაც რომ შოთა რუსთაველის სამეცნიერო ფონდი მხარს უჭერს ახალგაზრდებს და ბევრი კონკურსი ცხადდება, რომელიც მიზანმიმართულია სწორედ მსგავსი ტიპის აქტივობებისათვის, სამეცნიერო და კვლევითი საქმიანობისათვის, რაზეც არაერთი ასე ვთქვათ მკვლევარი მეცნიერი და არ მხოლოდ ამ სფეროს მოღვაწე, არამედ ზოგადად ყველა საუბრობს, თუ რაოდენ მნიშვნელოვანია 21 საუკუნეში მონაცემები, როგორც რაოდენობრივი, ისე თვისებრივი, მათი მოპოვების გზები და ანალიზი, რაც მთავარია. და ძალიან კარგია, რომ ჩვენ მოგვეცა შესაძლებლობა ჩვენი პატარა წვლილი შეგვეტანა ამ ნაწილში. ძალიან მნიშვნელოვანი იყო სამაგისტრო სწავლების პერიოდში სამაგისტრო ნაშრომი, რომელიც იქნებოდა ჩვენი ხარისხის, ასე ვთქვათ, გამსაზრველი. და ერთ-ერთი ასეთი წინაპირობა სწორედ იყო ის, რომ უნდა ყოფილიყო კვლევა ჩართული. კვლევას თავისი ეტაპები აქვს და იმისათვის, რომ კვლევა განხორციელებულიყო უფრო, ასე ვთქვათ, სრულყოფილად მასშტაბებზე გავსულიყავით, აუცილებელია, რას რა თქმა უნდა, ჭირდება მხარდაჭერა, როგორც ასე ვთქვათ, ადამიანის, ასე ვთქვათ, კაპიტალის, ასევე ფინანსური მხარდაჭერა. და ესეთი საგრანტო კონკურსები სწორედ ამ ტიპის მხარდაჭერას უზრუნველყოფს. როდესაც გავიგეთ კონკურსის შესახებ, ჩვენს თემის ხელმძღვანელს, ჩემს შემთხვევაში ქალბატონ ნათია ციკლაშვილს, ძალიან გაუხარდა და თვითონაც იყო ინიციატორი იმისა, რომ ამიტანა განაცხადი. თვითონ განაცხადის შეტანის პროცედურა საკმაოდ შრომატევადია, იმიტომ რომ პირველ რიგში მიუხედავად იმისა, რომ შერჩეული გაქვს თემა, მაინც გიწევს, რომ კონკურენცია გაუწიო სხვა, ესე ვთქვათ, აქტუალურ თემებს. იმიტომ რომ როგორც ახსენეთ, საკმაოდ ბევრია განაცხადი და კონკურსის გამარჯვებულები არც თუ ისე დიდი რაოდენობით არიან წარმოდგენილი. და როდესაც ჩვენ დავიწყეთ სწორედ თემაზე მუშაობა, პირველ რიგში ხაზი გაუსვით იმას, თუ რატომ იყო მნიშვნელოვანი ეს თემა და რატომ დაგვაინტერესა ამ თემამ. უშუალოდ კონკურსი რასაც მოიცავს, სწორედ გავსი ტიპის განაცხადის შევსება, სადაც უნდა შევყვანოთ ისეთი მონაცემები და ინფორმაცია კონკრეტულად რა თემას ეხება, რა არის სათაური, კვლევის რომელი მეთოდები იქნება გამოყენებული, რატომ არის მნიშვნელოვანი, რომ სწორედ ამ კვლევის მეთოდით გავიდეთ კონკრეტულ შედეგს, რა მოლოდინები გვაქვს, რა არის ჰიპოთეზა კვლევისა. და შემდგომ უკვე მნიშვნელოვანია უშუალოდ შენი კომპეტენცია, ანუ რამდენად ხარ მზად იმისათვის, რომ შენ ჩაატარო, რა თქმა უნდა, ეს მხოლოდ სტუდენტი არ არის წარმოდგენილი ამ კვლევაში, დიდი მნიშვნელობა ენიჭება ხელმძღვანელს და ასევე ენიჭება იმ კონსულტანტებს, რომლებიც წარმოდგენილია ამ კვლევის ფარგლებში. მატერიალობაზას აქვს ძალიან დიდი მნიშვნელობა და ასევე უნივერსიტეტის მხარდაჭერასაც, რაც ჩვენ შემთხვევაში როგორც აღმოჩნდა, წარმატებით გავართვით თავი და სწორედ იმ წლის კონკურსანტებს, გამარჯვებულ კონკურსანტებს შორის
აღმოჩნდა. ანუ ძალიან ბევრი ფაქტორია, რაც განაპირობებს ამა თუ იმ პროექტის გამარჯვებას
და მოგესალმებით მეც, მოგესალმებით თქვენს მენელს. ერთ-ერთი ყველაზე მნიშვნელოვანი ფაქტორი სწორედ თქვენ აღნიშნეთ შესავალში არის თემის აქტუალობა, თემის სიახლე, რამდენად დგას ეს პრობლემა ჩვენს დღევანდელობაში, რამდენად მნიშვნელოვანია და სწორედ შოთა რუსთაველის სამეცნიერო ფონდის ერთ-ერთი მნიშვნელოვანი ფაქტორი, რასაც ყურადღებას აქცევს, არის რამდენად ახალია ეს თემა, რამდენად აქტუალური და რამდენად მნიშვნელოვანია და სწორედ ჩვენი მიმართულებაც და ჩვენი ინტერესიც თუნდაც ამ მიმართულებით სწორედ ამ ფაქტორებიდანაც ვითარდება, რომ შეგვერჩია ისეთი თემები, რომელიც თუნდაც თქვენ აღნიშნეთ, თუ გარკვეული რესურსების სიმცირის, თუნდაც ეკოლოგიური ფაქტორებიდან გამომდინარე, გარკვეულწილად უპასუხებ და არსებულ პრობლემებს და გარკვეული ცოდნის ბაზისის შექმნას შეუწყობდა ხოლმე სამიმართულებით.
ტექნოლოგიური ეპოქის ტექნოლოგიური ეპოქა თავისთავად მოითხოვს გარკვეულწილებებს და აქ ციფრული ტექნოლოგია გარდაუვალია, ჩვენი ყოველდღიური ყოფის შემადგენელი ნაწილია, მაგრამ მინდა თქვენთან განვაგრძო გიორგი ისევ საუბარი, რატომ წამოწიეთ ეს თემა წინაპლანზე და რა იყო ის მთავარი, რამაც გადაწყვიტა თქვენი არჩევანი ამ მიმართულებაზე და თქვენ ჩათვალეთ, რომ ეს იყო დღევანდელობისთვის ძალიან მნიშვნელოვანი და აქტუალური თემა.
დიდი მადლობა. ის სწორედ ეგ ორი ძირითადი შეკითხვა ისმება ამასთან დაკავშირებით, რა არის და რატომ. ასე ვთქვათ, რა არის ციფრული ეკონომიკა და რატომ ციფრული ეკონომიკა და აი რომ მიუყვეთ, ასე ვთქვათ, დღეს შეუძლებელია წარმოვიდგინოთ ეკონომიკის რომელიმე დარგი, რომელიმე სექტორი, რომელიმე მიმართულება ციფრული ტექნოლოგიების გარეშე და ციფრული ტრანსფორმაციის გარეშე, ხო? ამის წარმოდგენა შეუძლებელია, ციფრული ტექნოლოგიები ინტეგრირებულია წარმოების, მომსახურების ყველა სფეროში და ქმნის ციფრულ ეკონომიკას, რასაც ციფრულ ეკონომიკას უწოდებთ. ყველაზე მარტივად რო ვთქვათ, ციფრული ეკონომიკა არის ეკონომიკა, რომელიც ციფრულ ტექნოლოგიებს ეფუძნება. უფრო სრულყოფილად რო ვთქვათ, ეს არის დარგების, სექტორების გაციფრულების პროცესი, რომელიც რადიკალურად ცვლის იმას, როგორ ვაწარმოებ პროდუქციას, როგორ მოვიხმარ პროდუქციას, როგორ ხდება მიწოდება საზოგადოებასთან ამ პროდუქციის და ასე შემდეგ. და ერთ-ერთი სწორედ ეს მიმართულება არის ის, რომ ხება არა უშუალოდ ხოლოდ ეკონომიკას, არამედ ჩვენს ყოველდღიურობასაც ეხება, ხო? როგორ ცხოვრობთ, როგორ ვამყარებთ კომუნიკაციას, ამასაც ეხება და იწვევს ადამიანის ცხოვრების ყველა სფეროს ტრანსფორმაციას შესაბამისად და სწორედ ამიტომ უწოდებენ ციფრულ რევოლუციას, იგივე ტექნოლოგიურ რევოლუციას, რომელიც ახლა მიმდინარეობს, ასე ვთქვათ, და აქვს ძალიან დიდი პოტენციალი, ხო? ნებისმიერ სექტორში, ნებისმიერ დარგში პროდუქტიულობა, ეფექტიანობა დღეს შეუძლებელია ტექნოლოგიების გარეშე წარმოვიდგინოთ, აი ისეთ დარგებში, როგორც არის მაგალითად სოფლის მეურნეობა, მათ შორის ბევრისთვის წარმოუდგენელია, მაგრამ სოფლის მეურნეობა დღეს ციფრული ტექნოლოგიების გარეშე წარმოუდგენელია და ეს არის ძალიან დიდი შესაძლებლობა, მაგრამ არ უნდა გამიხილოთ მხოლოდ როგორც შესაძლებლობა, ეს არის ძალიან დიდი გამოწვევა და აუცილებელი პროცესი, რომელიც მიმდინარეობს და თუ არ ჩავერთვებით, მხოლოდ იქნება ჩვენთვის საზიანო და ასე ვთქვათ, დაგვალდება მხოლოდ ისევ ჩვენ, ასე ვთქვათ, ამ პროცესისგან თუ დავჩებით მიღმა. შესაბამისად უნდა უპასუხოთ, გარკვეული ნაბიჯები უნდა გადავდგათ და იმისთვის,
რომ თქვენ სიქში თუ არის აი ეს კონკრეტული ნაბიჯებიც მითითებული, რა გზით უნდა წავიდეთ ჩვენ აქ შემთხვევაში, ამ შემთხვევაში აქ ვიწრო წრეზე არ არის საუბარი, ეს არის თემა, რომელიც ფართო მასებზეა გათვლილი და რა მიმართულებით უნდა წავიდეს თუნდაც ქვეყანა, რა მიმართულებით უნდა წავიდეს რეგიონი იმისთვის, რომ მოერგოს იმ სტანდარტებს, რასაც თანამედროვე ციფრული ეპოქა მოითხოვს.
დიახ. აი სწორედ როგორც აღნიშნეთ ციფრული ეკონომიკას რა სახასიათებს არის ის რომ თუ სხვა დარგებზე მუშაობთ გვაქვს ვიწრო მიმართულება რაღაც კონკრეტული დარგი ამ მიმართულებით მივდივართ და ციფრული ეკონომიკის შემთხვევაში გვაქვს მთელი რიგი დარგები სექტორები რომელიც ჩართულია ამ პროცესში და შესაბამისად ყველა მიმართულებაზე გარკვეული ხედვა უნდა ჰქონდეს გარკვეული თვალსაზრისი უნდა ჰქონდეს და შესაბამისად თქვენ რაც აღნიშნეთ აი სად ვართ რა მიმართულებით უნდა წავიდეთ არის უნიშნელოვანი საკითხი ამ ნაწილში და ჩვენ ნაშრომში შევეც სადეთ რომ შეგვეფასებინა არსებული მდგომარეობა თქვა ამ მიმართულებით, აი მაგალითად რა ხდება ამ ხრის ოფლიმო დონეზე, რა ნაბიჯები იქნება ევროპის დონეზე, რა ხდება რეგიონში, რა საკეთებს საქართველოს დონეზე და რამდენად პასუხობს ჩვენ მიერ გადადგმული ნაბიჯები, ასე თქვა იმ მოთხოვნებს, რაც არის ამ მიმართულებით და შესაბამისად მიუყევით ამ პროცესს ჩვენც რომ გავყვეთ პირველად თეორიული ბაზისში შევაჯამეთ ამ ნაწილში, საერთოდ რა არის, რა ხდება რა არის ციფრული ტრანსფორმაცია, რა არის ციფრული ბიზნეს მოდელები, რა არის სრული ნულოვანი სრული დანახარჯების ეკონომიკა, გაზიარების ეკონომიკა, ისეთი მახასიათებლები რა ციფრული ეკონომიკას ახასიათებს, რა ხდება ამ მიმართულებით და საქართველოში რა დონეზე ვარ თქვათ ამ მიმართულებით და რა ნაბიჯები უნდა გავწოლოთ, ეს არის ერთ-ერთი მთავარი მიმართულება, ასე ვთქვათ, ნაშრომის და ძირითადი ნაწილი.
და ცხადია ამ კითხვაზე ალბათ ყველა ის ადამიანი, ვისთვისაც არის განკუთვნილი კონკრეტულად ეს წიგნი და ჩვენ ჩამოთვალეთ, რომ ფართო წრე არის დაწყებული სტუდენტებით, დასრულებული იმ ადამიანებით, რომლებიც ქნიან ეკონომიკის პოლიტიკას ქვეყანაში, ცხადია უნდა მიიღებენ, ან უნდა მიიღონ პასუხი მათთვის საინტერესო კითხვაზე იმისთვის, რომ ეს ნაშრომი არ დარჩეს ნაშრომად.
დი.
ეს არის მე მგონი თქვენი მთავარი მიზანიც, რომ გამოიყენონ ის მოსაზრებები, რაც თქვენ ამ წიგში გადმოეცით, იმისთვის, რომ უფრო უკეთ განვითარდეს ამ მიმართულებით ჩვენი ქვეყნის ეკონომიკა. მე თქვენ დროებით და გემშვიდობებით და ნესტანთან გადავინაცვლები, იმიტომ რომ აი კლევები ახსენა ნესტანი საუბრის დასაწყისში, სხვა კლევები ჩავატარეთო, თუმცა ამ ნაშრომში ლურჯი ეკონომიკა, თქვენ გამოიყენეთ სხვადასხვა ორგანიზაციის კვლევებს. მათ შორის საერთაშორისო ორგანიზაციებისაც ნესტან და აი საინტერესოა, რომელმა კვლევამ მიიპყრო გამორჩეულად თქვენი ყურადღება.
კი ბატონო, პირველი ეტაპი, როგორც გიორგი მახსენა, მთავარი არის ის თეორიული ბაზისი. რაიმე ესე თქვა, თუ გვინდა ინოვაციური თქვა, მანამდე უნდა ან ახალი თქვა კვლევის სახით, მანამდე უნდა შევისწავლოთ რა იყო უკვე ნათქვამი, რომ ერთი და იგივე არ გავიმეოროთ. ეს არის ძალიან მნიშვნელოვანი და სწორედ ეს ფაქტი ხდის კვლევას აქტუალურს და მნიშვნელოვანს ამ ნაწილს. ჩვენ ნაშრომში გამოვყენეთ სხვადასხვა ორგანიზაციების კვლევები, მაგალითად ევროკავშირის, მსოფლიო ბანკისა და გაეროს რუსეთისა და სოფლის მეურნეობის ორგანიზაციის გამოქვეყნებული ანგარიშები, სტატისტიკები, სხვადასხვა სამოქმედო გეგმები. და რაც ყველაზე მნიშვნელოვანია, ჩვენ ეს ინფორმაცია გავაზიარეთ, აი სწორედ ამ ნაშრომის მეორე თავი ეხება იმ ნაწილს, თუ რა კონკრეტული საკვლევი მონაცემთა ბაზები არსებობს ამ სფეროში. იქიდან გამომდინარე, რომ ეს თემაც ახალია საკმაოდ, იმიტომ რომ როგორც ლურჯი კონცეფცია აქამდე არ ქონია, მაგალითად უფრო ცნობილია მწვანე ეკონომიკა და ხშირად ლურჯი ეკონომიკას აქამდე სწორედ მწვანე ეკონომიკის ნაწილად მიიჩნევენ, თუმცა უკვე ესე ვთქვათ თანამედროვე განმარტებების მიხედვით მივედით იქამდე, რომ ლურჯი ეკონომიკა დამოუკიდებელი სექტორებისგან დარგებისგან შედგება, რომელიც ცალკე იმსახურებს ამ სამოქმედო გეგმებსა და პოლიტიკის შემუშავებას. აქედან გამომდინარე, სწორედ ევროკავშირის მიერ შემუშავებული პოლიტიკა იყო ძალიან საინტერესო ჩვენთვის, განსაკუთრებით ყურადღება გამახვილეთ ხმელთაშუა ზღვის პირეთში არსებულ პოლიტიკებზე და მაგალითის სახით ჩვენს ნაშრომში ამ ნაწილში მოყვანილია შავი ზღვის ლურჯი ეკონომიკის ნაწილი. ამ ნაწილში ჩვენ გადავწყვეტ შეგვესწავლა შავი ზღვის პირეთის ქვეყნების ცალკეული სექტორების განვითარების დონე. კონკრეტულად ლურჯი ეკონომიკა მოიცავს სხვადასხვა სექტორებს, ჩვენ გამახვილეთ ყურადღება აკვაკულტურასა და თევზჭერაზე. აქედან გამომდინარე, ჩვენ ძირითადი აქცენტიც ამ მიმართულებით წავიდა და შევისწავლეთ სხვადასხვა ქვეყნის ექსპორტ-იმპორტი და ესე ვთქვათ ბაზარი, რომელიც მოიცავდა თევზსა და თევზის პროდუქტებს. და ძალიან საინტერესო იყო ის პოლიტიკა და ის მაჩვენებლები, ანუ რამდენ ხანში მიიღეს შედეგი, რა კონკრეტული ნაბიჯები გადადგეს. თუმცა როგორც ვთქვით, ეკონომიკაში არ არსებობს გამზადებული ფორმულა, რომელიც კონკრეტულ ერთ შედეგზე მიგვიყვანს. აუცილებელი იყო, რომ ჩვენ გაგვიაზრებინათ, რომ რა რაოდენობით და რა კონკრეტული ესე ვთქვათ ნაბიჯებით იქნებოდა შესაძლებელი ჩვენ შემთხვევაშიც დადებითი შედეგის მიღება. აქედან გამომდინარე, ამ გამოცდილების გაზიარება ძალიან მნიშვნელოვანი იყო უკვე შემდგომ ნაწილში, რათა სწორად დაგვეგეგმა კვლევა და გაგვეხორციელებინა უშუალოდ კონკრეტული წინადადებების შემუშავების ნაწილში.
აკვაკულტურაზე მინდა კითხოთ, თქვენ სხვადასხვა ქვეყნის გამოცდილებაზე აკეთებთ აქცენტებს და ცდილობთ ის კარგი, რაც არის აი ქვეყნებში წარმოგეჩინათ თქვენს წიგში, მაგრამ რა რეალობაა აკვაკულტურის განვითარების თვალსაზრისით ჩვენს რეგიონში და ის გამოწვევები? რა გამოწვევების წინაშეც ეს დარგი სამწუხაროდ არის, იმიტომ რომ ჩვენ აი კონტაქტში ხშირად საუბრობთ აკვაკულტურაზე და იმ გამოწვევებზე ის წინაშეც არიან მეთევზე ფერმერები ხოლმე რეგიონში. მაინც როგორ ფიქრობთ ეს გამოწვევები და ის სირთულეები, რასაც ჩვენი ფერმერები აწყდებიან, არის ხოლმე ანალოგიური იმისა, რაც სხვა ქვეყნებში ხდება?
მადლობა საინტერესო შეკითხვა და ვფიქრობ თქვენც უკვე იცით დაახლოებით პასუხი, რაც შეიძლება იყოს სამ კითხვაზე. იქიდან გამომდინარე, რომ რეალურად ეხლა მიმდინარეობს ამ სექტორის და ამ სფეროს განვითარება. აქამდე საკანონმდებლობაზეც კი არ ქონდა გეცვლილებას, 2022 წლები იყო ძალიან მნიშვნელოვანი, როდესაც უშუალოდ კანონმდებლობა შემუშავდა, იყო სამუშაო ჯგუფები, კომიტეტები და მსჯელობდნენ იმაზე, თუ როგორ განხორციელებულიყო რა შეიძლებოდა. ანუ უშუალოდ თვითონ განმარტებაც კი პირველად სწორედ ამ ეს შემოვიდა საქართველოს საკანონმდებლო ბაზაში. პირველ როდესაც საუბრობთ უშუალოდ პოლიტიკის დაგეგმაში, ეს არის სწორი ნაბიჯი. პირველი არის ის, რომ ყველაზე დაფუძნებული უნდა იყოს ეს ყველაფერი და მეორე უნდა იყოს საკანონმდებლო ბაზა იმისა, რომ რეალურად სწორედ განხორციელდეს, არ ქონდეს არაფორმალური სახე, რაც აქამდე ქონდა აკვაკულტურულ მეურნეობებსა და ფერმერებს ხშირად უწევდათ სწორედ დამოუკიდებლად შეჭიდებოდნენ იმ პრობლემებს, რის წინაშეც დგებოდნენ და ეხლა უკვე საკანონმდებლო ბაზა, რომელიც შემუშავდათ თანდათანობით შედის უკვე ძალაში, ვერ ვიტყვით რომ სრულად შედის და ეს ძალიან კარგი და პოზიტიური ნაბიჯია ამ სექტორში, იძლევა იმის შესაძლებლობას, რომ განვითარდეს. ეხლა რაც შეეხება უშუალოდ პრობლემებს და იმ გამოწვევებს, რაც აღმოაჩინა კვლევამ და რასაც დღეს ვხედავთ ბაზარზე, შეიძლება ითქვას, რომ მართლაც განსხვავებულია, იმიტომ რომ ამ დარგისათვის შეიძლება პრიმიტიულ პრობლემებსაც კი ვხვდებით, თუნდაც იმ დონეზე, რომ ინფრასტრუქტურა არ არის განვითარებული, უწევთ ძალიან დიდი პრობლემების წინაშე დგომა, რაც გამოხატულია იმაში, რომ არ არის ესე ვთქვათ კონკრეტული ის მაჩვენებლები, რომლებითაც მათ შეუძლიათ მოიპოვონ თევზი, იყო ლიცენზიები, გარდა ამისა შინამეურნეობებს და ფერმერებს თვალთვალზეთ ინფრასტრუქტურა უთ მოძველებული, ის მოპოვების ხერხები, ის იმ ჯიშების გამოყვანა, რაც აქვთ მათ, ძალიან ესე ვთქვათ ძველია და უწევთ და საჭიროა მათი ტექნოლოგიებით, ესე ვთქვათ არამედროვე ტექნოლოგიებით აღჭურა. მეორე ნაწილი, რაც
იგი გამოიყენება გიორგი, რომ სოფლის მეურნეობა დღესვე წარმოუდგენელია ციფრული ტექნოლოგიების გარეშეო და ეს არის ალბათ ერთ-ერთი მაგალითი იმისა, რომ საჭიროა ციფრული ტექნოლოგია ამ შემთხვევაში ჩვენ აკვაკულტურაზე ვსაუბრობთ.
კი ბატონო, და აი ძალიან კარგი მაგალითია, გადახოვოს გავაკეთებ, ჩინეთში არის სწორედ მსგავსი ციფრული ლურჯი ეკონომიკა. ანუ ესეთი შეთანხმებაც კი არა, იქიდან გამომდინარე, რომ ნამდვილად ყველა სექტორს მოიცავს და ძალიან მნიშვნელოვანია ტექნოლოგიების ჩართვა, რათა თუ გინდა რომ გავზარდოს ეს პროდუქტიულობა და უფრო ეფექტიანი იყოს ჩვენი წარმოება. მეორე ძირითადი პრობლემა, რაც იყო, ეს იყო ცოდნა, რომელიც არსებობს ამ ფერმერებს შორის. მოკლედ რომ ვთქვა, ძალიან ესე ვთქვა მოძველებულია ეს ცოდნა, ძირითადად დამყარებულია იმ ადამიანებზე, რომლებიც დიდი ხანია ამ სფეროთი არიან დაინტერესებული. ახალგაზრდები, რომლებიც უნდა დაინტერესდნენ და აქტიურად ჩაერთონ ამ სფეროში, არიან ძალიან ცოტანი. და სწორედ ამიტომ დგას ისეთი პრობლემა, როგორიც არის სპეციალისტების ნაკლებობა, ინტელექტუალების ნაკლებობა, რომლებსაც უშუალოდ შეუძლიათ დასკვნების გაკეთება და ფერმერებს გაუწიონ ის დახმარება, რაც მათ უცებ ჭირდებათ იმ კონკრეტულ მომენტში, როდესაც პრობლემის წინაშე დგანან, თუნდაც ქვირითის ან სხვა რაიმე დაავადებების წინაშე. და სწორედ ეს დაავადებები და საკვები ძირითადად არის ის გამოწვევა, რომლებიც უწევთ მცირე ფერმერებს. მნიშვნელოვანი ნაწილი არის კიდევ ის ლაბორატორიული კვლევები, რაც ჭირდება ამ თევზის გამოკვლევისათვის, რათა იყოს უფრო ჯანმრთელი ლიფსი და გაიზარდოს და ესე ვთქვათ პროდუქტიულ წონას უფრო მალე მიაღწიოს, როდესაც არ გვაქვს და გავარ ამ ტიპის პრობლემებს, ეს არის მედიკამენტები, საკვები, წყლის მიწოდება,
ფილტრაცია,
დაავადებები. ნამდვილად ვთქვით ისე, რომ ეს პროცესი იწელება დროში, რაც დამატებით დანახარჯებს იწვევს ამ კონკრეტულ სფეროში. აქედან გამომდინარე, რენტაბელურობა, მომგებიანობა ამ სექტორისა მცირდება. ჩვენი ნაშრომის თავარი ნაწილი ამ ეტაპზე, რაც ახლა ესე ვთქვათ, ვიკვლევთ, იყო ის ძირითადი პრობლემები და გამოწვევები, რის წინაშეც იდგნენ. და შემდგომ უკვე ახლა სადოქტორო კვლევის ნაწილში ვაპირებთ უშუალოდ უფრო და კონკრეტებას კონკრეტული ფერმერები გვინდა შევისწავლოთ, რომლებიც უფრო მეტად რაოდენობრივ მაჩვენებლებს და კონკრეტულ ბიზნეს მოდელს შესაძლოთ განვიხილოთ, რომელიც რენტაბელური მომგებიანი იქნება როგორც დარგისათვის, ასევე ეკონომიკური და ფინანსური თვალსაზრისით, რათა უფრო მიმზიდველი და მომხიბვლელი გახდეს, იმიტომ რომ რეალურად შავიზღვისპირეთის ქვეყანა ვართ და ის მონაცემები, რაც გვაქვს, როცა 80-90% თევზისა და თევზის პროდუქტების არის იმპორტირებული, მოკლედ რომ ვთქვათ, არ უნდა იყოს იმ პირობებში, რა რესურსიც გვაქვს. ეს არის არსებული რესურსების გამოუყენებლობა და ასე ვთქვათ, დროის ფუჭად ხარჯვა, რასაც ვაკეთებთ ამ მიმართულებით.
საკმაოდ ცვლადი საუბრეთ იმაზე, თუ როგორ შეიძლება არსებულ გამოწვევებთან გამკლავება და ისევ გიორგისთან მინდა გადავინაცვლო. აი თქვენი ნაშრომი რა კითხვას გვაძლევს იმაზე, თუ როგორ გავხადოთ ციფრული ეკონომიკა უფრო პოპულარული?
ну, საკითხი არის, რომ დავიწყოთ, ძალიან პოპულარული პირდაპირ და ძალიან მნიშვნელოვანი, ასე ვთქვათ, და არის აქტუალური მსოფლიო დონეზე, მაგრამ საქართველოს ნაწილში შეიძლება ვთქვათ, რომ მოვიკოჭლებ და არის ნაკლებად, რა თქმა უნდა, მნიშვნელოვანი, მაგრამ საზოგადოების ძალიან დიდ ნაწილში უცხო და ნაკლებად პოპულარული. ამას განაპირობებს ის ერთ-ერთი მნიშვნელოვანი ფაქტორი, რაც ლურჯი ეკონომიკის შემთხვევაში აღვნიშნეთ, ამიმართულებით ცოდნის არსებობა და სწორედ კვლევაც, ნაშრომის შექმნა, წყვილვიეს არის ერთგვარი წვლილი ამაში, რომ გარკვეული ცოდნა შეიქმნას ამ მიმართულებით და თუ არ გვაქვს გარკვეული ცოდნა, შემდგომი კვლევები და ცოდნა უკვე რთულია, რომ წავახალისოთ თუ რაიმე საფუძველში არ გვაქვს, ასე ვთქვათ. და ამ მიმართულებით ქართულ ენაზე საქართველოში ლიტერატურა ძალიან მწირია, სხვათაშორის უნდა აღვნიშნოთ და ესეც ერთ-ერთი მნიშვნელოვანი პრიორიტეტია ამ ნაწილში. და სწორედ პოპულარობას რა განაპირობებს? პოპულარობას განაპირობებს რამდენიმე მნიშვნელოვანი ფაქტორი. პირველ რიგში საზოგადოებას უნდა ქონდეს უშუალოდ ცდომა ამ ციფრულ ტექნოლოგიებთან და უნდა იყოს, ასე ვთქვათ, სახელმწიფოს აქტიური პოლიტიკაც ამ მიმართულებით, რომ მხარი დაუჭიროთ ციფრულ უნარებს. ერთ-ერთი მნიშვნელოვანი მიმართულება და ამ კვლევის პარალელურად ჩემს ხელმძღვანელთან ერთად, ბატონ ბადრი კეჩბაიასთან ერთად აქტიურად მუშაობთ ადამიანური რესურსების მართვის გაციფრულების საკითხებზე, რატომ არის მნიშვნელოვანი ციფრული უნარები, მაგალითად საზოგადოების სხვადასხვა ასაკობრივი ჯგუფები, როგორ იყენებს ინტერნეტს და თუ დავაკვირდებით აქტიური სამუშაო ასაკის მქონე მოსახლეობა უფრო ნაკლებად იყენებს ინტერნეტს, ვინც უნდა იყენებდეს, ვიდრე ახალგაზრდები და უფრო ზემოთ, ასე ვთქვათ. და შესაბამისად მივდივართ იქამდე, რომ თუ გვინდა რაიმე გადავდგათ ამ მიმართულებით, თუ რაიმე გვინდა შევაფასოთ ამ მიმართულებით, რა ხდება და სად ვართ, უნდა გქონდეს შესაბამისი მონაცემები და შესაბამისი ინფორმაცია და ამ ნაწილშიც მოვიკოჭლებთ, ასე ვთქვათ, თუ შევხედავთ საქართველოს სტატისტიკის სამსახურს, ძირითადად გვაქვს ინფორმაცია, როგორ ხდება შინამეურნეობების მიერ, ინტერნეტის გამოყენება და საწარმოების მიერ, რაც არის ციფრული ეკონომიკის ძალიან მცირე ნაწილი. ინტერნეტ ეკონომიკა არის ციფრული ეკონომიკის პირველდაწყებითი ფორმა და შეგვიძლია გვესაუბრო უახლოეს წარსულში, თქვა უფრო 2000 წლების პერიოდში და დღეს უფრო მნიშვნელოვანი საკითხები. და იმისთვის, რომ ამ მნიშვნელოვან საკითხებზე ყურადღება გამახვილო, გჭირდება, ასე ვთქვათ, გარკვეული შეფასება მდგომარეობის და აი თუ დავაკვირდებით მაგალითად ბოლო რამდენიმე წლის სტატისტიკას 2021 წლისთვის, მაგალითად საქართველოს მოსახლეობის დაახლოებით 70-დან 75%-ს ჰქონდა პროცენტს ჰქონდა ცნობა ინტერნეტთან, როცა ევროპის იგივე მაჩვენებელი 90 და მეტია მაგალითად. ნუ ბოლო 2 წლის განმავლობაში გაიზარდა, მაგრამ ახაც შეკითხვა უნდა დავსვათ, როგორ გაიზარდა. ვთქვათ, კონკრეტულ სოფელში ინტერნეტი მივიდა, არნიშნავს იმას, რომ ეს მოსახლეობა უკვე იყენებს ამ რესურსს აქტიურად. განსაკუთრებით ისეთ მაღალმთიან სოფლებში, როგორც არის აჭარისთვის მაგალითად, დამახასიათებელი. შესაბამისად, როდესაც საუბრობთ საქართველოზე, საქართველოს მდგომარეობის შეფასებაზე და თემის აქტუალურობაზე, მაინც ყურადღებას ჩვენც, როგორც ნესტანის შემთხვევაში, ვამახვილებთ საერთაშორისო ორგანიზაციებზე, რომლებიც, ასე ვთქვათ, გთხოვენ გარკვეული ინფორმაციის მიწოდებას მუდმივად, რათა მოახდინონ შეფასება და ჩვენც გამოვიყენეთ მაგალითად გაეროს საერთაშორისო სატელეკომუნიკაციო კავშირის ცისკოს მთელი რიგი მონაცემები, გარკვეულწილად ხედვა რო ქონოდა და რა ხდება ამ მიმართულებით საქართველოში და რა ხდება თუნდაც ელექტრონული მართველობის მიმართულებით, რომელიც ციფრული ეკონომიკის ერთ-ერთი მნიშვნელოვანი მიმართულება, რამდენად თავაზობს საჯარო სექტორის სერვისებს, საზოგადოებას, იგივე MyGov-ის პლატფორმა მაგალითად და მთელი რიგი დაკავშირებული სერვისები, ანუ რამდენად სრულყოფილია, რამდენად არის ორხრივი კომუნიკაციის განხორციელება შესაძლებელი და მთელი ეს საკითხები საზოგადოებაში, რამდენად არსებობს ციფრული უნარები, საზოგადოების ციფრული მზადყოფნა, ანუ და ახაც ძალიან დაბალი შეფასებები გვაქვს ამ მიმართულებით და შესაბამისად შევეცადეთ ეს მნიშვნელოვანი საკითხები გაგვეხილა და სწორედ ეს ფაქტორები, დაბალი ცნობა, დაბალი პოპულარიზაცია განაპირობებს დაბალი ათვისობის დონეს საქართველოში და სწორედ ამიტომ ჩვენ შევეხეთ ამის პარალელურად მაგალითებს, რა ხდება ევროპის დონეს მაგალითად, რა ტექნოლოგიების იყენებენ იგივე სოფლის მეურნეობაში, ასეთი მიმართულებას გვაქვს ეკონომიკის ციფრული ტრანსფორმაციის წარმატებული მაგალითების განხილვა, ვთქვათ, ევროპის რიგი ქვეყნები რა ანაბიჯებს დგამენ თუნდაც საჯარო სექტორში და თუნდაც კერძო სექტორში და შესაბამისად იქნება გარკვეული შესაძლებლობები იმისთვის, რომ მაგალითად გერმანიის მიდგომა digital by default ქვია ერთ-ერთ მიდგომას, ანუ ყველა სახელმწიფო პროექტში, პროგრამაში უნდა იყოს გარკვეული ციფრული კომპონენტი გათვალისწინებული. შესაბამისად ეს უნდა ვიფიქროთ, რომ ავტომატურად შეუწყობს ამ მიმართულების პოპულარიზაციას, როცა აუცილებლობაა, რომ გამოიყენო რაღაც ციფრული კომპონენტი, თუ არ იყენებ, უნდა დაასაბუთო, რატომ არ იყენებ. შესაბამისად ესეც ერთგვარი პოპულარიზაციის გზაა და ასევე უნდა ჰქონდეს მიდგომა, რომ ავტომატიზაცია და რობოტიზაცია სამუშაო ადგილებს არ წაგვართვევს. ეს მიდგომაც მნიშვნელოვანი, იმიტომ რომ როდესაც კონფერენციებზე სხვადასხვა გამოსვლებზე ვართ, ხშირად ჩდება შეკითხვა სამუშაო ადგილებს დავკარგავთ თუ არა ამ ავტომატიზაცია, რობოტიზაცია, ხელოვნური ინტელექტი, ნივთების ინტერნეტი, წაგვართვეს თუ არა სამუშაო ადგილებს და აქაც უნდა გქონდეს არის პოზიცია მონაცემებზე დაფუძნებელი, იგივე ეს საერთაშორისო ეკონომიკური ფორუმის შეფასებები, რომელიც შრომის ბაზრის კვლევებს ატარებს უკვე ბოლო რამდენიმე წელი აქტიურად და ბოლო რამდენიმე წელი უკვე აქტიურად ციფრული შრომის ბაზრების მიმართულებით და უნდა გავცეთ პასუხი, რომ არა თუ გვართმევს, არამედ ძალიან ბევრ ახალ სამუშაო ადგილებს ქმნის, მაგრამ დგება ჩვენ ინდივიდების წინაშე გამოწვევა, ფეხი აუწყოთ, ვისწავლოთ ციფრული უნარები და დავსაქმდეთ ამ მიმართულებით და შევძლოთ თავის რეალიზაცია თანამედროვე ციფრულ გარემოში.
გიორგი ნესტან, თქვენი წიგნების ციფრული ეკონომიკა და ლურჯი ეკონომიკა პრეზენტაცია გამართა ბათუმის შოთა რუსთაველის სახელმწიფო უნივერსიტეტში და საინტერესოა აკადემიური პერსონალის მხრიდან რა გამოხმაურება მოყვა თქვენს ნაშრომებს.
ძალიან პოზიტიური გამოხმაურება მოყვა, ყველანი მხარს გვიჭერდნენ. აქამდეც არაერთხელ ყოფნა შემთხვევა, როდესაც ჩვენი პირველი შემთხვევა იყო და ძალიან ბევრი რჩევა გვჭირდება ხოლმე ამ ნაწილში. რა თქმა უნდა, არასდროს არ დააზარებულან, პირიქით ძალიან დიდი სიხარულით შეხვდნენ პირველ რიგში გრანტის შედეგებსაც და მეორე მხრივ უკვე უშუალოდ რაც მოიცავდა, სწორედ რასაც მოიცავდა ეს საგრანტო პროექტი. ასევე მინდა აღნიშნო, რომ შოთა რუსთაველის სამეცნიერო ფონდში საკმაოდ კარგად შეხვდნენ ამ ნაწილს, იმიტომ რომ სამაგისტრო კვლევებისა და კონკურსის ფარგლებში მსგავსი ტიპის ნაშრომის გამოქვეყნება მათთვისაც პრეცედენტული იყო. აქამდე სამაგისტრო კონკურსი რაც დაუფინანსებიათ, გამოქვეყნებას არ ითვალისწინებდა კონკურსანტებს, არ ქონდათ მსგავსი მოხდია და ძალიან ესე ვთქვათ მიესალმნენ და მხარი დაუჭირეს ამ ინიციატივასაც, რაც შემდგომაც კიდე გამოჩნდა თანამშრომლობის ნაწილში. რაც შეეხება უშუალოდ გამოხმაურებას და კომენტარებს, ძალიან მნიშვნელოვანი იყო მათი მხრიდან ის, რომ აღნიშნეს, რომ მსგავსი ტიპის აქტივობები ხელს უწყობს პირველ რიგში თავად სტუდენტების აქტივობას და მეორე მხრივ სხვა ესე ვთქვათ სტუდენტების გააქტიურებასაც, იმიტომ რომ მათაც ეძლევათ სტიმული, რომ შექმნან მსგავსი ტიპის ნაშრომები, რომლებიც ესე ვთქვათ გამარჯვებენ კონკურსებში, გააკეთებენ თანამედროვე კვლევებს და გამოაქვეყნებენ მათ გააკეთებენ პრეზენტაციას. ძალიან მნიშვნელოვანი როდესაც რაიმე ტიპის პროდუქტს კი განსაკუთრებით კი სამეცნიერო ტიპის ერთ-ერთი მთავარი დანიშნულებაც სწორედ ჩვენი ესე ვთქვათ კვლევისა და პროექტის აიყო ის, რომ პოპულაცია გაგვეწია ამ თემისათვის. სწორედ ეს პრეზენტაციაც ემსახურება იმას, რომ არა მხოლოდ სამეცნიერო წრეებში, არამედ სხვა საზოგადოების სხვა ნაწილშიც გახდეს პოპულარული ეს თემა, იმიტომ რომ როგორც აღნიშნეთ, ციფრული ეკონომიკაც და ეს ლურჯი ეკონომიკაც თავისი შინაარსით ეხება ყველას და ძალიან გაგვეხარდა თუ მართლაც ყველამ გაიზიარა და ჩვენ მაქსიმალურად ვეცადეთ, რომ სამეცნიერო ენა და ეს პოპულისტური ენა ერთმანეთში კარგად ჰარმონიულად შეგვეწყო, რათა ყველასათვის გასაგები და ხელმისაწვდომი ყოფილიყო, როგორც გიორგი და ამ მიმართულებით მწირია სამეცნიერო ლიტერატურა, რომელიც ქართულ ენაზე იქნებოდა. სწორედ ეს იყო ერთ-ერთი განმაპირობებელი ფაქტორი, რატომაც გაგვიჩნდა ეს ინიციატივაც და ბიბლიოთეკაში არის განთავსებული ეს ნაშრომები, ასევე ელექტრონულადაც არის განთავსებული, სხვადასხვა უნივერსიტეტებსაც დაეგზავნებათ ეს ვერსიები და მოხარული ვიქნებით თუ უნივერსიტეტებისთვის და სტუდენტებისათვის იქნება ხელმისაწვდომი და საინტერესო, რათა ისინი, როდესაც აწყდებიან თავიანთ, ესე ვთქვათ, სხვადასხვა საგნებში ამ თემებს აქტიურად გამოიყენებენ თავიანთ ნაშრომებში თუ უბრალოდ მოხსენებების დროს.
წიგნების შინაარსობრივ მხარეზე თქვენ ზოგადად ისაუბრეთ, იმიტომ რომ საკმაოდ სქელტანიანი წიგნებია და ცხადია ერთ გადაცემაში ძალიან რთულია იმ ყველა თემაზე საუბარი, რასაც ამ თქვენს ნაშრომში შეეხეთ. ძალიან ბევრი ლიტერატურა გაქვთ გამოყენებული და ცხადია დიდი შრომა გაქვთ ჩადებული ამ წიგნებში, მაგრამ ხომ არ არის ისე, რომ რაღაც უკმარისობის გრძნობა მაინც გაქვთ, რაღაც გამოგრჩათ, ან რაღაცაზე შეიძლება და უფრო მეტი აქცენტების გაკეთება?
გიპასუხებთ, აი როგორც თქვენ აღნიშნეთ, პირველ რიგში ეს არ უნდა დაიდოს თაროზე და უნდა იყოს მუდმივი განხილვისაგანი და უნივერსიტეტშიც განხილვა არის ერთ-ერთი ამის ნაწილი, რომ ლექტორმა სწავლებლებისგან მოვისმინოთ მათი შეხედულება, გამოუკვეთოთ ნაკლოვანებები მათ შორის და გამოუკვეთოთ გარკვეული უპირატესობები, რაც კარგია, გამოვითაროთ, რაც ნაკლოვანება, ასე ვთქვათ, გამოვასწოროთ და აი ზუსტად ეგ მიმართულება გარკვეული უკმარისობის განცდა რა თქმა უნდა ჩდება და განსაკუთრებით ციფრული ეკონომიკისთვის ჩემთვის, იმიტომ რომ იმდენად ბევრი, იმდენად საინტერესო მიმართულება ჩვენ აქ ვართ უკვე რამდენი ხანია და კიბერუსაფრთხოებაზე არ ვისაუბრია, მაგალითად შრომის ბაზრის ციფრულ ტრანსფორმაციაზე, ნაკლებად განათლების ტრანსფორმაციაზე, ძალიან ბევრი ციფრული საკითხია, მას შორის ციფრული ლურჯი ეკონომიკა ძალიან ღრმა და საინტერესო მიმართულებაა დღეს და შესაბამისად ასეთი ნაკლოვანებები არსებობს, ის განხილვებით სწორედ მაგას ემსახურება, რომ ეს რაღაც რაც აკლია თემას სამომავლო კვლევებში, ასე ვთქვათ, გარკვეული დავიწროებების სახით გავითარდეს, ამ მიმართულებითაც წავიდეს კვლევები, ამ მიმართულებითაც შეიქმნას ცოდნა და ყოველივე სწორედ იმ დანაკლისის, ასე ვთქვათ, რაც გაგვიჩნდა, ასე ხშირად წერდით ხოლმე ის ძირითადი თემები, რომელიც ამ ნაშრომში ვერ ხვდება, ასეთი ცალკე თემებიც გვაქვს, რომ არის მნიშვნელოვანი მათი
განხილვა. ანუ დარწმუნებული ვარ, რომ სხვა ნაშრომებიც იქნება. და უკვე გაქვს ნაფიქრი, რა მიმართულებით უნდა მიაწოდოთ საზოგადოებას თქვენი ახალი ნაშრომები.
კი ბატონო, და მოხარული ვარ დევის მიერი, ესე ვთქვათ, დაინტერესებული პირისაგან საინტერესო და მნიშვნელოვანი ინფორმაციის მიღებისას წიგნის ბოლოსაც ჩვენი საკონტაქტო ინფორმაცია არის და მნიშვნელოვანია უკუკავშირი.
რა თქმა უნდა.
და თუ რაიმე გამოხოვრება იქნება, პირიქით მისაღები იქნება და აუცილებლად გავითვალისწინებთ და ვითანამშრომლობთ მომავალში.
Ну факт ის არის, რომ ორივე წიგნი საკმაოდ სერიოზულ თემაზეა და ეს ის თემებია, რომელთა გადაწყვეტა და გადაჭრა ერთპიროვნულად ალბათ არ შეიძლება, აქ საჭირო არის კომპლექსური მიდგომა, ამიტომ რომ არის ძალიან ბევრი გამოწვევა, სამწუხაროდ არის პრობლემებიც და მათი დაძლევა ერთობლივი ძალისხმევის გარეშე შეუძლებელი იქნება. მე ის გადამჩენია წარმატებები გისურვოთ. მადლობა გადაგიხადოთ დღევანდელ გადაცემაში მონაწილეობისთვის და ჩემი გადაცემა ყოველთვის მზად არის. გიმასპინძლოთ და ვისაუბროთ იმ ახალ ნაშრომებზე, რომლებსაც თქვენ მომავალში შეგნით და დარწმუნებული ვარ, რომ ამას არც თუ ისე დიდი დრო დასჭირდება. წარმატებები. რადიოსმენელებს კი კიდევ ერთხელ შევახსენებ, დღეს კონტაქტი სტუდიის სტუმრები იყვნენ ბესეუს ეკონომიკისა და ბიზნესის ფაკულტეტის დოქტორანტები ნესტან ვარშანიძე და გიორგი აბაშიძე. ახლა გამართა მათი წიგნების ლურჯი ეკონომიკა და ციფრული ეკონომიკა პრეზენტაცია. ნაშრომები მომზადდა შოთა რუსთაველის ეროვნული სამეცნიერო ფონდის გრანტის ფარგლებში და აქვე აღნიშნავ, რომ ორივე ნაშრომი განკუთვნილია ლურჯი და ციფრული ეკონომიკის მიმართულებით პოლიტიკის შემუშავება განხორციელებაში ჩართული პირებისთვის, აკადემიური საზოგადოებისთვის, სტუდენტებისთვის და ყველა დაინტერესებული პირისთვის. ასეთი იყო დღევანდელი კონტაქტი. მე პარასკევამდე გემშვიდობებით, პარასკევს 16 საათსა და 10 წუთზე ისევ თქვენთან კონტაქტზე ვიქნები.
პრიორიტეტული სფეროები.
რეალობა და მოლოდინები.
მოსაზრებები, შეფასებები.
საინტერესო სტუმრები. 16 საათსა და 10 წუთზე.
გადაცემაში კონტაქტი.
ინგა მებონიასთან ერთად.